Kapittel 19. Den kalde krigen, 1945-1989. Introduksjon. Den kalde krigen er betegnelsen på perioden fra slutten av 1940-årene og fram til 1989. Da sto Sovjetunionen og USA mot hverandre i en global maktkamp. At krigen var kald, betydde at det aldri brøt ut direkte kamper mellom de to landene. På den ene siden tvang Sovjetunionen mange stater til å innføre kommunisme, eller de støttet kommunistiske geriljabevegelser. På den andre side ga USA økonomisk og militær hjelp til land og grupper som ønsket å bevare demokratiet eller bekjempe kommunismen. Motsetningene var tydeligst i Europa, der store militære styrker sto nærmest ansikt til ansikt. Skudd ble likevel aldri løsnet. I andre deler av verden deltok sovjetiske og amerikanske soldater i lokale kriger, som i Korea, Vietnam og Afghanistan. Under Cuba-krisen i 1962 var det en hårsbredd fra at de to supermaktene tok i bruk atomvåpen mot hverandre. Fastfrysingen mellom øst og vest førte også til opprettelsen av nye forsvarsallianser. I Europa gikk de vestlige landene sammen med USA og dannet NATO. På østlig side etablerte de kommunistiske statene Warszawapakten. Den kalde krigen gjorde at nydannede FN ikke hadde særlig innflytelse. Fordi supermaktene kunne legge ned veto i Sikkerhetsrådet, var det umulig for verdensorganisasjonen å hindre nye kriger og konflikter. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945 og vurdere konfliktene sett fra ulike perspektiver. I kapitlet bør du merke deg hva som førte til delingen av Europa, hvordan sovjetisk kontroll ble utøvd i landene i Øst-Europa, bakgrunnen for Marshallhjelpen og NATO, Sovjetunionens reaksjon på de politiske endringene i Ungarn 1956 og Tsjekkoslovakia 1968, hvordan stormaktsmotsetningene førte til Koreakrigen og Kubakrisen, problemene knyttet til nedrustningsavtalene i 1970-årene, hvordan Øst- og Vesteuropa tolket Helsingforsavtalen forskjellig. Polen blir kommunistisk. Under toppmøtet i Jalta i februar 1945 hadde Churchill, Roosevelt og Stalin blitt enige om at Polens grenser skulle flyttes vestover. Landet fikk de delene av Tyskland som lå lengst mot øst. Polen måtte avstå områder i øst til Sovjetunionen. I byer og på landsbygda fikk den tyske sivilbefolkningen ordre om å forlate hjemmene sine og reise vestover til det nye og mindre Tyskland. Inn flyttet polakker som kort tid før hadde måttet rømme sine boliger da østgrensen ble flyttet. For britene og franskmennene var det viktig at polakkene fikk mulighet til å stemme på en ny ledelse, og at det skulle skje demokratisk. Storbritannia og Frankrike hadde gått til krig for å hjelpe Polen mot det tyske overfallet. Den polske regjeringen hadde vært i eksil i London. Forholdet mellom Polen og Sovjetunionen hadde vært dårlig siden det sovjetiske angrepet i 1939, men i 1943 ble det kraftig forverret da tyskerne oppdaget massegraver i Katynskogen i Sovjetunionen. Gravene inneholdt likene av tusenvis av polske offiserer som var skutt av det sovjetiske hemmelige politiet. Ledelsen i Moskva nektet og hevdet at det var tyskerne som sto bak ugjerningen. Den sovjetiske ledelsen brøt all kontakt med eksilregjeringen i London. I stedet støttet Stalin en regjering som besto av polske kommunister, som hadde arbeidet i Sovjetunionen under krigen. De var lojale overfor Stalin. Politikere som motarbeidet kommunistene havnet i fengsel. Den nye polske regjeringen visste at motstandsbevegelsen støttet eksilregjeringen i London og fryktet at de ville kjempe videre i det skjulte. Etter hvert var de fleste av bevegelsens ledere enten fengslet eller skutt. Det eneste kommunistene ikke klarte å få full kontroll over var den katolske kirken. Den skulle senere vise seg å bli en viktig maktfaktor. Rammetekst, side 475, Kildesortering. Dem. Det vi vet om den politiske endringen i Østeuropa etter 1945 bygger på offisielle kilder, politiske taler eller hva politiske fanger har fortalt. Sjelden vet vi noe om hvordan eliten tenkte og hvordan beslutningene ble fattet. Et unntak er boken «Dem» av den polske journalisten Teresa Toranska. I 1980-årene reiste hun rundt og intervjuet polske stalinister som hadde vært ansvarlige for undertrykkingen og den politiske forfølgelsen i 1940- og 1950-årene. Selv så de på seg selv som politiske helter og hadde store problemer med å forstå hvorfor de var forhatt. Her er et utdrag fra en samtale med Jakub Bergman, 1901-84. Han var leder for det hemmelige politiet, og dermed ansvarlig for fengsling, tortur og henrettelser av politiske motstandere i etterkrigsårene. Bergman. Men hva er det egentlig de prøver å si? Toranska. At dere, altså kommunistpartiet, førte en politikk som var katastrofal? Bergman. Det er blank løgn. Vi frigjorde landet. Toranska. Virkelig? Bergman. Vi lyktes. Uansett var vi nødt til å lykkes, fordi vi hadde rett. Historisk sett hadde vi rett. Historien var på vår side. Toranska. Mer presist hadde dere den røde hær og det sovjetiske hemmelige politiet på deres side. Bergman. De kan anklage oss for å ha vært i mindretall. Ja, da det stemmer, vi var det. Og hva så? Ingenting. Det betyr ingenting. Fordi menneskehetens utvikling viser oss at det alltid var mindretallet som reddet flertallet, ofte mot flertallets vilje. Delingen av Tyskland. Mot slutten av krigen var de allierte blitt enige om at Tyskland skulle deles i fire sektorer, som hver skulle styres av Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike. Samtidig skulle de fire møtes jevnlig for å diskutere problemer som berørte flere sektorer, men også for å planlegge Tysklands framtid som selvstendig stat. Men måten Frankrike, USA og Storbritannia styrte sine sektorer på skilte seg fra den sovjetiske politikken. I den sovjetiske zonen ble industrianlegg demontert og sendt til Sovjetunionen som krigsskadeerstatning. De forverrede levekårene der førte til at mange, særlig unge, forsøkte å komme seg til vestsektorene. Rundt 12 millioner flyktninger fra de tidligere tyske østområdene hadde allerede søkt tilflukt der. Dette økte presset på matforsyningen og boligsituasjonen. Landbruket lå brakk, og de aller fleste byene var ødelagt av krigshandlingene. For å løse problemene var det tvingende nødvendig å få i gang industriproduksjonen, altså det motsatte av det de sovjetiske myndighetene gjorde. Et viktig redskap var en stabil valuta. Det var i omløp altfor mange riksmark, trykt før 1945. For å begrense pengemengden var det enighet på vestlig side om å innføre D-mark. Sovjet satte seg imot. 20. juni 1948 besluttet likevel de franske, britiske og amerikanske okkupasjonsmyndighetene at den nye valutaen skulle innføres. Sovjetunionen hadde et pressmiddel, nemlig Berlin. Byen, som også var delt i fire okkupasjonssoner, lå som en øy i det sovjetisk kontrollerte Øst-Tyskland. For å tvinge vestmaktene til å oppheve valutareformen, stengte Sovjetunionen all veitransport til og fra byen 24. juni 1948. I tillegg ble strømforsyningen kuttet. I Vest-Berlin levde det rundt 2,2 millioner som var helt avhengige av matforsyninger utenfra. De hadde muligheten til å handle mat i Øst-Berlin, men de sovjetiske myndighetene der forlangte at folk først måtte registrere seg som bofaste der. Uten den registreringen kunne de ikke bruke rasjoneringskortene for mat i Øst-Berlin. Hadde store deler av befolkningen gjort det, ville det ha vært en politisk seier for Sovjetunionen. Ledelsen i Moskva forventet at blokaden raskt ville tvinge vestmaktene tilbake til forhandlingsbordet. Det skjedde ikke. Løsningen var å forsyne Vest-Berlin med en luftbro av transportfly. Hvert tredje minutt landet et fly med mat og råstoffer til industrien. I mai 1949 opphevet Sovjetunionen blokaden. Kort etter ble den tyske demokratiske republikken, DDR, Deutsche Demokratische Republik, opprettet i Øst-Berlin. Samtidig gikk de tre vestlige sonene sammen om å danne den tyske forbundsrepublikken, Vest-Tyskland, med Bonn som hovedstad. Da var landegrensen allerede bevoktet for å hindre flyktninger i å komme seg fra øst til vest. Bare sektorgrensen i Berlin var åpen. Men i 1961 ga den østtyske ledelsen ordre om å bygge en mur tvers gjennom byen. Dermed var den siste åpningen i jernteppet stengt. Kuppet i Praha. I alle land der sovjetiske styrker ble stående etter at Tyskland hadde kapitulert, dannet kommunistene regjering. Unntaket var Tsjekkoslovakia. Kommunistpartiet hadde vært aktivt i motstandsbevegelsen under krigen og sto sterkt i befolkningen. De fikk flere av postene i samlingsregjeringen som ble dannet sommeren 1945. Blant annet fikk de Forsvars- og Innenriksdepartementet. Dermed hadde kommunistene kontrollen over politiet og de væpnede styrkene, og det skulle vise seg å bli viktig i forfølgelsen av politiske motstandere. I 1948 skulle det holdes valg. Det var klart at støtten til kommunistene var fallende, og at de neppe ville få nok stemmer til å bli med i en ny regjering. For å komme valget i forkjøpet gikk partiene inn for å skape politisk kaos. Kommunistene brukte fagbevegelsen til å utrope generalstreik. De ikke-kommunistiske medlemmene i regjeringen gikk av i protest og trodde at de på den måten skulle klare å tvinge fram nyvalg. Kommunistenes mottrekk var å utnevne sine egne til å fylle de ledige postene. Dermed fikk de kontroll over alle departementene. For å unngå protester begynte politiet å arrestere ledende politikere fra de ikke-kommunistiske partiene. Kommunistene hevdet at de på denne måten hadde overtatt makten fullt lovlig og reddet landet fra politisk og økonomisk kaos. Andre så på det som et statskupp. Fordi Tsjekkoslovakia hadde vært det eneste demokratiet i Sentral-Europa før 1939, fikk kommunistenes maktovertagelse en sterk signaleffekt i andre demokratiske land. Rammetekst, side 477. Kildesortering. Truman-doktrinen. 12. mars 1947 holdt USAs president Harry S. Truman, 1884-1972, en tale i Kongressen. Bakgrunnen var bekymring for at kommunistene også ville komme til makten i Hellas og Tyrkia. Talen fikk raskt betegnelsen Truman-doktrinen. I dette øyeblikket i verdenshistorien må nesten enhver nasjon velge mellom to forskjellige måter å leve på. Valget er ofte ikke fritt. Den ene leveformen er basert på flertallets vilje og er karakterisert ved frie institusjoner, representativt styre, frie valg, garantier for den personlige frihet og tale- og religionsfrihet fra politisk press. Den andre livsformen hviler på en minoritets vilje med makt over flertallet. Den hviler på terror og undertrykkelse, en kontrollert presse og radio, forutbestemte valg og undertrykkelse av den personlige friheten. Jeg mener det må være De forente staters politikk å støtte frie folk som gjør motstand mot forsøk på undertrykking fra væpnede minoriteter eller mot trykk utenfra. Hvis vi unnlater å hjelpe Hellas og Tyrkia i denne skjebnetimen, vil virkningene bli langtrekkende så vel for Vesten som for Østen. Vi må gå til øyeblikkelig og besluttsom handling. De frie folk i verden ser til oss for å få hjelp til å opprettholde sin frihet. Hvis vi vakler i vår ledelse, bringer vi verdensfreden i fare, og vi kommer sikkert til å bringe vår egen nasjons velferd i fare. Truman-doktrinen og Marshall-hjelpen. Nøden etter krigen skapte grobunn for antidemokratiske krefter. Det hadde utviklingen i Tyskland etter 1918 vist, og mange politikere fryktet det samme kunne skje igjen. Situasjonen i mange europeiske land var kaotisk. I Frankrike og Italia var kommunistpartiene sterke. I Hellas var det full borgerkrig mellom en kommunistisk gerilla og regjeringen som fikk støtte av brittiske soldater. Utviklingen bekymret amerikanerne. I mars 1947 erklærte president Truman at USA ville støtte kampen mot kommunistene militært med våpeneksport. I tillegg bevilget kongressen penger til storstilt økonomisk hjelpeprogram, oppkalt etter den amerikanske utenriksministeren George Marshall, Marshall-hjelpen. Alle land kunne søke om økonomisk hjelp til gjenoppbygging. Men for å kunne få hjelp krevde amerikanerne at mottakerlandene samarbeidet. Det skulle ikke være mulig at hvert land brukte toll og avgifter for å stenge varer fra andre land ute, slik det var i mellomkrigstiden. Et tettere økonomisk samarbeid ville gjøre handelskrig umulig. Resultatet ble OEEC, Organization for European Economic Cooperation, fra 1961 OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Polen og Tsjekkoslovakia ville søke om midler, men Moskva nektet. Begrunnelsen var at Marshall-hjelpen bare ville øke USAs kontroll over mottakerlandene. Det var en korrekt antagelse, men denne innflytelsen var først og fremst kulturell. Amerikanske varer og livsstil ble enormt populære. En strøm av Hollywood-filmer viste et overflodssamfunn som de færreste europeere kunne forestille seg i den grå etterkrigstiden. At Marshall-hjelpen også hjalp amerikansk industri er utvilsomt. Etter hvert som gjenreisningen kom i gang, økte handelen over Atlanteren. Samtidig betydde hjelpen at mottagerlandene raskere kom på fote enn om de skulle ha finansiert oppbyggingen selv. NATO og Warszawapakten. Marshallhjelpen var et svar på den politiske trusselen som økonomisk kaos og elendige sosiale kår utgjorde mot demokratiene. Men det var ikke noe svar på den militære trusselen som Sovjetunionen utgjorde. Sovjetiske militærbaser var opprettet over hele Østeuropa. Med unntak av Vest-Tyskland hadde de fleste amerikanske soldatene forlatt kontinentet etter at Tyskland var slått. Dermed hadde Sovjetunionen et militært overtak. Regjeringene i vest presset på for at USA skulle engasjere seg militært i forsvaret av Vest-Europa. Løsningen ble NATO, North Atlantic Treaty Organization, en militærallianse. Den grunnleggende ideen var at medlemslandene var solidariske med hverandre. Ble ett land angrepet, skulle alle se på det som et angrep på seg selv og bidra med hjelp. Da organisasjonen ble opprettet i 1949, var Norge med blant grunnleggerne. De andre medlemmene var Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Storbritannia, Canada, Italia, Portugal og USA. I 1952 ble Hellas og Tyrkia medlemmer, i 1955 Vest-Tyskland. I 1955 opprettet Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Østeuropa Warszawapakten. Den skulle være det sosialistiske svar på NATO. Jugoslavia bryter med Moskva. Jugoslavia var det eneste landet der den sovjetiske kontrollen ikke var fullstendig. Mens kommunistpartiene i de andre østeuropeiske landene manglet folkelig støtte, og derfor var avhengige av Sovjetunionen, var situasjonen annerledes i Jugoslavia. Under krigen hadde Josip Broz, 1892-1980, kjent som Tito, bygde opp en sterk motstandsbevegelse. Det ga ham bred folkelig støtte. Han hadde fått våpenforsyninger fra britene, og hadde klart å beholde kontakten med dem også etter 1945. I mai 1948 kom det fram at Stalin hadde unnlatt å sende et telegram for å gratulere Tito med fødselsdagen. Måneden etter trykte den sovjetiske partiavisen Pravda en artikkel der det stod «De nasjonalistiske elementene som tidligere kunne leve i skjul har i løpet av de siste 5-6 månedene fått overtaket i det jugoslaviske kommunistpartiets ledelse». I klartekst betydde det at jugoslavene hadde brutt med Moskva. Bruddet fikk dramatiske konsekvenser. Fra sovjetisk side kom det krav om at alle som kunne mistenkes for å sympatisere med Tito skulle utrenskes. Det ble arrangert offentlige rettssaker i alle land som Sovjetunionen fortsatt kontrollerte. Partifolk ble anklaget for titoisme og idømt enten dødsstraff eller mange år i fangeleir. De som beholdt stillingene sine var livredde for å si eller gjøre noe som kunne tolkes som motvilje mot det sovjetiske forbildet. Khrusjtsjovs brudd med stalinismen. De siste årene Stalin levde, fikk han utarbeidet planer for deportasjon av den jødiske befolkningen til Sibir. Avisene skrev om en gruppe jødiske leger som hadde forsøkt å forgifte ham. Alle forventet at dette ville være begynnelsen på en ny utrenskningsbølge, slik som i 1930-årene. Kort tid etter Stalins død i 1953 meldte sovjetiske aviser likevel at anklagene mot legene var forkastet, og at de av dem som fortsatt levde skulle settes fri. Dette tydet på at endringer var i gjære. Tre år etter, i 1956, kom oppgjøret med Stalin. Da holdt den nye lederen for det sovjetiske kommunistpartiet, Nikita Khrusjtsjov, 1894-1971, en tale på et lukket møte. Der la han skylden på Stalin for forfølgelsene i 1930-årene og de store dødstallene under kollektiviseringen. Talen ble raskt kjent over hele verden og fikk store konsekvenser. I Sovjetunionen løsnet den strenge sensuren. Temaer som tidligere hadde vært tabu, kunne nå omtales. Et av dem var fangeleirene. I 1962 ble romanen «En dag i Ivan Denisovitsjes liv» trykt. Den handlet om en dag i en fangeleir. Forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn, 1918-2008, hadde selv vært fange der, og for første gang fikk folk innblikk i hva som foregikk i leirene. Tidsskriftet der fortellingen var publisert, forsvant fra kiosker og bokhandler på få timer. Et annet utslag av talen var omdøping av byer og steder som hadde vært oppkalt etter Stalin. For eksempel fikk Stalingrad nå navnet Volgograd. Rammetekst, side 480. Kildesortering. Khrusjtsjovs tale til den 20. partikongressen for Sovjetunionens kommunistparti. Før talen ble holdt, fikk noen av kongressdeltakerne beskjed om at de måtte bli igjen i rommet. Flere av tilhørerne besvimte, andre satt målløse da de hørte Khrusjtsjovs angrep på Stalin. Det var Stalin som oppfant begrepet «folkets fiende». Begrepet åpnet for bruken av den mest grusomme formen for undertrykking mot enhver som på en eller annen måte var uenig med Stalin, mot dem som var mistenkt for å være fiendtlig innstilt, og mot enhver med et dårlig rykte. Dette begrepet fjernet alle muligheter til ideologisk diskusjon. Selv det å gi uttrykk for sine synspunkter, om det så bare dreide seg om praktiske spørsmål, ble helt umulig. Det eneste beviset på skyld som ble brukt, var innrømmelsen fra den anklagede selv. Som senere undersøkelser har vist, ble innrømmelsene oppnådd ved hjelp av tortur. Lenin brukte strenge metoder bare når det var mest påkrevd, og det var fordi de undertrykkende klassene fortsatt eksisterte og aktivt motarbeidet revolusjonen. Stalin på sin side brukte ekstreme metoder og masseundertrykking på et tidspunkt da revolusjonen allerede hadde seiret og sovjetmakten var styrket, på et tidspunkt da de undertrykkende klassene allerede var likvidert. I stedet for å vise de riktige politiske holdningene og bruke massemobilisering til å bekjempe trusler, valgte han i stedet undertrykking og fysisk utslettelse, ikke bare mot virkelige fiender, men også mot individer som ikke hadde begått noen lovbrudd, verken mot partiet eller sovjetregjeringen. Ungarn 1956. Khrusjtsjovs tale skapte store forventninger blant folk i Østeuropa. I Polen brøt det ut opptøyer i flere store byer. Til slutt ble det polske kommunistpartiets leder skiftet ut, og opptøyene roet seg. Partiet beholdt dermed makten. I Ungarn derimot gikk det motsatt vei. Det hele startet med en støttedemonstrasjon i Budapest for polakkene. Men etter kort tid begynte slagordene å rette seg mot landets egne ledere. Folk brente kommunistiske plakater og klarte å rive ned en kjempemessig statue av Stalin som sto midt i byen. Folkemengden jaktet på medlemmer av det hemmelige politiet og lynsjet dem de fikk tak i. Partiet valgte en ny leder, Imre Nagy, 1896-1958, som lovte å innføre demokrati og å melde landet ut av Warszawapakten. Ungarn skulle være nøytralt. Samtidig hadde sovjetiske styrker samlet seg rundt Budapest, og i slutten av oktober gikk de til angrep. I nesten tre uker raste det gateslag i byen, inntil ungarerne måtte overgi seg. 20 000 var døde. Ungarerne hadde trodd de ville få hjelp fra NATO. Det skjedde ikke. USAs president Eisenhower diskuterte muligheten for rollback, at sovjetisk makt skulle rulles tilbake, med sine rådgivere. Men rådgivernes svar var at amerikansk innblanding ville kunne utløse en verdenskrig med Sovjetunionen. NATO forholdt seg derfor passiv. Praha-våren. For å unngå en lignende utvikling som i Ungarn, gjennomførte flere av de andre østeuropeiske landene forsiktige reformer. Unntaket var Tsjekkoslovakia. Her satt de gamle stalinistene fortsatt med makten. I begynnelsen av 1960-årene fikk landet store økonomiske problemer. Skulle full økonomisk krise unngås, var det nødvendig med reformer. Den gamle partilederen måtte gå av og ble erstattet av Aleksandr Dubček, 1921-1992. Han gikk inn for å begrense kommunistpartiets innflytelse på det økonomiske området. Bedriftene skulle få bestemme mer, og ikke bare være redskaper for partiets linje. Dubčeks politikk ble kjent under slagordet «sosialisme med et menneskelig ansikt». I de kommunistiske nabolandene så partiledelsen på Dubček med mistenksomhet. Særlig i Ukraina var den lokale kommunistlederen redd for at ideene om mer frihet skulle smitte, og at folk der ville kreve det samme. Han pekte på at Dubčeks politikk førte til at kommunistpartiet måtte gi fra seg styringen med økonomien. Det var et brudd med den sovjetiske modellen, hevdet han. Etter hvert fikk han støtte fra ledelsen i DDR og Polen. Også i Moskva var frykten stor for at folk i andre land skulle kreve reformer. Derfor besluttet de seg for en invasjon. 21. august 1968 rykket soldater fra de andre Warszawapaktlandene inn i Tsjekkoslovakia. Unntaket var østtyske tropper. De deltok ikke, for det ville ha vekket for sterke historiske minner hvis tyskere igjen skulle okkupere Tsjekkoslovakia. Dubček og resten av ledelsen måtte gå av, og nasjonalforsamlingen ble presset til å akseptere endringene. Alle reformtilhengere mistet jobbene sine, og mange havnet også i fengsel. Den nye ledelsen stanset alle reformforsøk. Landet fikk etter hvert tilnavnet Sentral-Europas kirkegård. Rammetekst, side 483. Fortid og forklaring. Hvem startet den kalde krigen? Synet på hvem som startet den kalde krigen har skiftet siden 1950-årene. De første analysene la ansvaret på Sovjetunionen og pekte på sovjetisk kontroll med Øst- og Sentraleuropa som avgjørende for den amerikanske politikken. Oppdemningen var et logisk svar på sovjetisk imperialisme. Fra midten av 1960-årene skiftet synet. En grunn til det var USAs krig i Vietnam. Den viste at imperialisme slett ikke var avgrenset til Sovjetunionen, men også en vesentlig del av amerikansk politikk. Noen forskere mente at den kalde krigen ikke startet i 1945, men at begynnelsen lå langt tilbake i de to landenes historie. At begge siden 1900-tallet hadde vært opptatt av å skaffe seg kontroll over nye områder, var en vesentlig årsak til fiendenskapen etter 1945. Andre historikere pekte på at den kalde krigen hadde startet med USAs bruk av atomvåpen i 1945. De hevdet at formålet ikke hadde vært å tvinge Japan til kapitulasjon, men å advare Sovjetunionen om at de kunne være det neste målet. Etter at vestlige og russiske forskere fikk tilgang til sovjetiske arkiver fra 1990-årene, har særlig Stalins rolle igjen kommet i fokus. Basert på det nye kildematerialet utga den amerikanske historikeren John Lewis Gaddis i 1997 boka «We Know Now – Rethinking Cold War History». Her avviste han mange tidligere forklaringsmåter. Geografi, demografi og tradisjon bidro nok til det kjølige forholdet mellom USA og Sovjetunionen etter 2. verdenskrig, men det var ikke avgjørende. Langt viktigere var de politiske lederne selv. I særlig grad avhang utfallet av Stalins autoritære, paranoide og selvopptatte personlighet. Fra krig til avspenning. I konflikten mellom Øst- og Vesteuropa ble det ikke løsnet ett skudd. Slik var det ikke andre steder i verden. Både i Asia og Afrika førte stormaktene krig per stedfortreder. Det vil si at de forsynte sine allierte med våpen. I noen få konflikter deltok de selv aktivt med soldater eller utplassering av våpen. Vi skal se på et par eksempler. Koreakrigen. I Koreakrigen kjempet soldater fra USA mot styrker fra Nord-Korea. Sistnevnte fikk våpen fra Kina og Sovjetunionen. Korea var inntil 1945 en japansk koloni. Etter Japans kapitulasjon ble halvøya delt i to langs den 38. breddegraden. USA besatte den sørlige delen. I nord styrte Sovjetunionen. Forbindelsene mellom de to halvdelene forverret seg i takt med spenningene mellom stormaktene. I juni 1950 invaderte Nord-Korea den sørlige halvdelen og klarte raskt å drive hæren der på flukt. Sikkerhetsrådet i FN påla Nord-Korea å trekke seg tilbake til den 38. breddegraden. Det vedtok også en resolusjon som påla FNs medlemmer å hjelpe Sør-Korea. Det kunne Sikkerhetsrådet gjøre fordi Sovjetunionen boikottet møtene i protest mot at FN ikke anerkjente det kommunistiske Kina. Hadde den sovjetiske representanten deltatt, ville han utvilsomt ha lagt ned veto. I USA var det stadig flere politikere som argumenterte for at landet måtte gripe inn. Særlig i det republikanske partiet mente mange at USA hadde mistet Kina til kommunistene, og at Sør-Korea var neste dominobrikke som ville falle. Skjedde det, ville Hongkong, Thailand og Taiwan være truet. I juli gikk amerikanske soldater i land, og i løpet av kort tid hadde de trengt nordkoreanerne helt tilbake til den kinesiske grensen. Den amerikanske generalen Douglas MacArthur ville fortsette inn i Kina for å nedkjempe den kommunistiske regjeringen i Beijing. Planene møtte motstand på hjemmebane. Krigen var blitt upopulær. Det skyldtes ikke minst de høye tapstallene, som førte til at avisene etter hvert var begynt å kalle den «The Meat Grinder War», kjøttkvernkrigen. Ledelsen i Washington så på MacArthur som et hinder for en snarlig slutt på krigen, og avsatte ham. Den nye øverstkommanderende fikk ordre om at det skulle innledes våpenhvileforhandlinger med det nordkoreanske regimet. I 1953 trakk begge sider styrkene tilbake til den gamle grensen. Partene undertegnet en våpenhvileavtale, men noen fredsavtale har de ennå ikke undertegnet. Rammetekst side 484. Nærbilde. Joseph McCarthy og jakten på kommunister. Omkring 1950 nådde kommunistfrykten nye høyder i USA. Mest kjent er Joseph McCarthys 1908-57 undersøkelser av uamerikansk virksomhet. I 1950 ble den republikanske senatoren fra Wisconsin plutselig berømt da han i en tale hevdet «Jeg har her i min hånd en liste med 205 navn som kjent av utenriksministeren, men som likevel fortsatt deltar i utformingen av landets politikk. McCarthy, som tidligere hadde vært marinesoldat under 2. verdenskrig, var på det tidspunktet under etterforskning for skattesnusk og korrupsjon, men den saken kom i skyggen da han innledet sin klappjakt på kommunister. Som leder av en senatskomité innkalte han i 1953 en rekke kjente mennesker fra kulturlivet, blant dem flere Hollywood-stjerner, til åpne høringer. Mange mistet jobbene sine, bare fordi de var mistenkt for å ha sympatisert med kommunistene eller med Sovjetunionen under krigen. Andre, som filmstjernen Charlie Chaplin, forlot USA. I 1954 rettet McCarthy søkelyset mot mulig kommunistisk infiltrasjon i det amerikanske forsvaret. Midt under et kryssforhør av en ung mann reiste sistnevntes advokat seg og sa: «La oss ikke fortsette med å ta livet av denne gutten, senator. Eier de ikke anstendighet?» Stemningen snudde, og McCarthy fikk en skarp reprimande fra senatet. Begrepet «McCarthyisme» blitt stående som betegnelse på mistenkeliggjøring og forfølgelse av politiske motstandere. Kuba-krisen. I 1962 var faren for krig mellom stormaktene overhengende. Årsaken var Sovjetunionens beslutning om å utplassere atomraketter på Kuba. På Kuba hadde Fidel Castro, født 1926, overtatt makten i 1959. Han hadde beslaglagt jord og fabrikker som tilhørte utlendinger, hovedsakelig amerikanere. Mange politiske motstandere flyktet til USA. I 1961 ga amerikanske myndigheter våpen til en gruppe eksilkubanere for at de skulle gjenerobre makten. En gruppe ble landsatt i Grisebukta sør på øya, men forsøket slo feil fordi kubanere flest ikke ville ha tilbake det gamle styret. Kort tid etter tilbød Sovjetunionen å sende våpen til Kuba. I juli 1962 observerte danske soldater at noen sovjetiske lastebåter på vei gjennom Øresund hadde atomraketter på dekk. Vestlig etterretning fulgte båtene nøye og oppdaget at målet var Kuba. Hvis rakettene ble utplassert der, ville de kunne ramme byer i USA på få minutter til at det amerikanske forsvaret ville kunne advare folk og be dem søke dekning. USAs president John F. Kennedy, 1917-63, var i tvil om hvordan han skulle svare på trusselen. Militære rådgivere forsøkte å presse ham til en ny invasjon av øya, men det store spørsmålet var hvordan Sovjetunionen ville reagere på at en av deres forbundsfeller ble angrepet. En annen mulighet var å starte forhandlinger med Moskva. Men nye foto av båtlaster med flere raketter på vei viste at en løsning hastet. Forhandlinger ville knapt være kommet i gang før de nye rakettene var utplassert. Valget falt på en sjøblokade av Kuba. Kennedy erklærte at USA ville bore alle skip som nærmet seg øya, og beslaglegge alt militært utstyr. I det skjulte var det kontakt mellom Kennedy og Khrusjtsjov. Det endte med et kompromiss. De sovjetiske båtene skulle snu, og atomrakettene fjernes fra Kuba. Til gjengjeld skulle de amerikanske atomrakettene som var utplassert i Tyrkia også trekkes tilbake. Rustningskontroll. Kuba-krisen brakte verden til randen av en atomkrig. For å hindre at en lignende krise skulle skje igjen, ble det installert en direkte telefonlinje mellom Det Hvite Hus og Kreml. Men det viktigste virkemidlet var kutt i produksjonen og testing av nye våpen. I 1963 undertegnet stormaktene en prøvestansavtale som forbød prøvesprengninger av nye atomvåpen. Kort etter ble ikkespredningsavtalen inngått. Den forbød salg både av atomvåpen og teknologien som trengs for å produsere dem. Å kutte ned på antall atomvåpen i Europa skulle vise seg å være vanskelig. Sovjetunionen og landene i øst hadde langt flere soldater og stridsvogner enn NATO. For å kompensere for dette hadde NATO utstasjonert mange atomraketter. Den første nedrustningsavtalen tok ikke for seg disse atomvåpnene, bare interkontinentale raketter som USA og Sovjetunionen hadde rettet til bruk mot hverandre. I 1969 startet forhandlingene som skulle begrense antallet atomraketter på europeisk jord. Disse forhandlingene ble kalt SALT-forhandlingene, Strategic Arms Limitations Talk. Sluttresultatene var en avtale som satte et tak på antallet atomvåpen supermaktene kunne ha. De klarte ikke å komme fram til noen enighet om å redusere de våpnene de allerede hadde. Helsingforsavtalen. I tillegg til en begrensning av våpenkappløpet, var det viktig å lette samkvemmet på tvers av jernteppet. Både i Sovjetunionen og i USA var det en vilje til å fortsette samarbeidet fra SALT-forhandlingene og lage en avtale som kunne redusere spenningene i Europa. I 1975 førte det til Helsingforsavtalen. I avtaleteksten var behovet for samarbeid og styrking av menneskerettighetene understreket. Hva dette betydde, ble tolket vidt forskjellig på de to sidene av jernteppet. I Sovjetunionen og Østeuropa understreket kommunistene at dette innebar at Vesten nå endelig hadde anerkjent etterkrigsgrensene. For vestlige politikere var avtalens viktigste avsnitt de som dreide seg om menneskerettighetene. For første gang hadde landene i øst forpliktet seg til å overholde dem. Etter at Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979, hardnet motsetningene mellom stormaktene til, og avspenningspolitikken tok slutt. Sammendrag. Etter 1945 ble Europa delt mellom USA, som dominerte den vestlige halvdelen, og Sovjetunionen, som kontrollerte den østlige. Den amerikanske politikken la vekt på oppdemming mot det sovjetiske maktområdet. Et viktig redskap var ulike økonomiske og sikkerhetspolitiske avtaler som bandt de vestlige landene tett til USA. I øst var den sovjetiske kontrollen langt mer direkte. Regjeringene besto av folk som alle var lojale mot Stalin. Først etter Stalins død i 1953 ble kontrollen slakkere og det politiske klimaet lettere. Likevel var det klare grenser for hvor langt de sentral- og østeuropeiske landene kunne gå. Sovjetiske tropper gikk inn i Ungarn i 1956 og i Tsjekkoslovakia i 1968 for å stanse politiske reformer som kunne ha svekket sovjetisk kontroll med landene. I Hellas og Portugal og Spania falt diktaturene i 1970-årene, og demokratisk valgte regjeringer overtok. Utenfor Europa var den kalde krigen varm. I Korea sloss amerikanerne mot nordkoreanske tropper, støttet av Sovjetunionen og Kina i begynnelsen av 1950-årene. I 1962 planla Sovjetunionen å overføre atomraketter til Cuba. USA satte i verk en blokade. Konflikten endte fredelig. I årene etter inngikk stormaktene flere nedrustningsavtaler. I 1975 undertegnet de Helsingforsavtalen. Fire år senere invaderte Sovjetunionen Afghanistan. Det satte en stopper for avspenningspolitikken.